Vamos aqui um momento na nossa especial, né? După momentul de răzbunare și de înălțare a inimilor noastre, lăudându-L pe Dumnezeu, am dorit să ascultăm cuvântul Domnului scris în Evanghelia după Matei, capitolul 13, când am dorit să citesc primele 23 de versete. În aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de norade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri din pilde și le-a zis, iată, sămănătorul a ieșit să seamănă. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut în cărtum. Și-au venit păsările, și-au mâncat. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit în vale pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a părit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au ridicat. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un greutea arată 100, altul 60, altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și le-a zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți spainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, îi se va da și va bea de prisos. Iar de la cel ce n-are se va bea chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud. Nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu vă vedeți, și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajustat de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neticăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le-au auziți voi. Și nu le-au auzit. Ascultați la ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locul stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în el. Și ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o strigonire, din pricina cuvântului, se le apădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt. Și ajunge nerobitor. Iar sămânța căzută de român, bun, este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. În grăunte de 100, altul 60, altul 30. Atunci când ne pregătim pentru un eveniment mai deosebit, fie că ești invitat la o zi de onomastică, fie că ești invitat la un eveniment mai deosebit, te gândești, mă, cu ce să mă duc? Unii spun problema și cu ce să mă îmbrac. Un tehnic să mă duc. Poți să te duci cu mâna goală. cum iau gestul frumos și atunci când se duc într-o vizită, să nu se ducă cu mâna goală, Domnul ți-i binecuvinteze pe aceștia. Mă gândesc că în foarte scurt timp vom ajunge sus în cer. Și îmi pun o întrebare și vă pun o întrebare. Ne ducem cu mâna goală? Sau ceva goală am cules, am produs? E o întrebare care mi-o pun în același timp și mie. Mi-aduc aminte, fac o mică paranteză. Ieri primesc un mesaj pe WhatsApp de la un frate care nu este în mediul nostru. Cineva de la Pentecostal. Și îi trimis și eu un mesaj la care îmi răspunde și spune: când vei ajunge în cer, te voi îmbrățișa primul. În conjunctura întâmplărilor, în urmă de vreo 20 de ani, era acest frate undeva la cort, în zona Miraj, și a fost un har pe care am avut din partea Domnului să mă apropie de un cuplu care intra în cort atunci. Și nu știam dacă va rămâne pe cale, dar a rămas. Și m-am bucurat mult de tot pentru faptul că e un rod pe care personal mă bucur că a rămas credincios. Și închei paranteza. Întrebarea pe care ar trebui să o punem fiecare dintre noi. E puțin jenant când te duci în fața la un eveniment acesta mai special, să-i vezi pe toți că vin cu cadouri, cu... Nu prea am de niciunele. Te simți prost. Nu știu cum să ne simțim în cer când unii vor veni cu 30, cu 60, cu 100, cu roată de plină. Și eu o să mă uit și o zic, Doamne, mi-cam așa, că eu nu prea am adus roată. Aș dori să privim spre pilda aceasta pe care a spus-o Mântuitorul și să fie o provocare pentru noi de a ne gândi că rostul pentru care Dumnezeu investește în noi este să producă roade pentru gloria Lui. Dumnezeu ne dă! Rămâne ca și în dreptul nostru să putem să să prețuim ceea ce Dumnezeu a investit în noi și să aducem roadă, multiplicată. Spune cuvântul, primul verset pe care l-am citit, în aceeași zi Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. Era ziua în care Domnul Iisus era într-o casă și pentru că era destul de popular, înțelege în context că frații lui, mama lui, îl căutau. I-au spus, Mântuitor, te caută. Domnul Iisus spune vorba aceasta, iată mama mea și frații mei. Căci oricine face voia Tatălui meu, care este în cerul, acela este frate, soră și mamă. Și după ce spune aceste vorbe, Domnul Iisus iese din acea casă, se duce undeva la mare, și acolo spune această pildă. Se pare că în aer liber ai ocazia să vezi mai ușor grandoarea lui Dumnezeu. Spune de altfel cuvântul că Dumnezeu se revelează pe sine prin natura pe care a creat. Aici vedem betoane, ziduri reci, să stai în mijlocul naturii, să vezi splendoarea mării, măriția mării și să vezi pe acela care e cel mai mare, că pășește în față și vrea să rostească un cuvânt. Și remarcă Scriptura aici cum se întâmplă pe la noi. Noi suntem obligați să ieșim undeva în față, pentru că, să o spunem așa de simț, așa e tradiția. Mă simțim mai așa comod să stau mai aproape de dumneavoastră. Domnul Iisus aici a fost forțat, spune Scriptura, erau atât de mulți oameni, mă, trebuie să îl găsesc până la urmă. Și a găsit acea corabie și, urcat fiind în acea corabie, a început să spună pilda aceasta asemănătorului. N-avea stație de amplificare. Erau câteva mii. Erau multe, multe persoane acolo. Nu știm câte. Dar și în situația conducerea câinilor, când erau clar, spune cuvântul mii, mă gândesc, Doamne, cum de se auzea glasul tău fără tehnologia asta pe care mai avem noi. Domnul Iisus le-a vorbit. Și nu întâmplător spune această vorbă, această pildă, în acel context, unde au mulți. Unde se regăseau deopotrivă cele patru tipuri pe care le menționează aici Domnul Iisus în pildă aceasta. Patru tipuri de oameni, patru tipuri de inimi de oameni. Și de regulă atunci, și acolo unde se găsește Evanghelia, regăsim aceste tipuri de inimi, de ascultători. Știți că și în seara aceasta, dacă se întâmplă cumva să plecăm de la adunare și să nu rămânem cu nimic, diavolul și-a făcut treaba. Și dumneavoastră, Domnul să ne ferească să fie masă de casă. Dar în astfel de situații putem vorbi despre un pământ bătătorit. De o inimă bătătorită. Drumul bătătorit e bătătorit pentru că trece multă lume acolo. Și pe o potecă sau pe un loc unde trec mulți, pământul acela se bătătorește. Și aș spune și eu într-un mod foarte scurt și plastic. O inimă prea mult bătătorită de lumea aceasta este o inimă care, în care nu mai intre cuvântul lui Dumnezeu. Aviz, într-un mod deosebit, cei care folosesc foarte mult tehnologia și stau foarte mult pe telefon și pe tot felul de lucruri care aparțin lumii acestei și care nu mai tot acolo. Acolo trece multă lume. Și când trece multă lume pe terenul inimii noastre, nu-i de mirare. Mai grav, când în adunare, nu iau o pauză. Și în adunare încep să butonez. Spune despre o inimă care trece multă lume. Multă lume. Și când trece o multă lume printr-o inimă, inima aceea se bătătorește. Iar cuvântul nu mai intră. Cuvântul nu mai este relevant. Cuvântul nu mai transmite nimic. Și se întâmplă ce spune aici Domnul Iisus, că sămânța aceea, buna sămânța cuvântului Dumnezeu, este furată de cel rău. Aș dori, într-un mod deosebit, în această seară să ne oprim la cealaltă două tablouri din cele patru. Tabloul cu sămânța căzută în locuri stâncoase și sămânța căzută între spini. Și aș sublinia patru piedici de care suntem plântiți fiecare dintre noi și care, dacă nu suntem atenți la ele, ne vor împiedica să aducem
roadă pentru Dumnezeu. Și sunt atât de comune. Vreau să menționa în două seturi. Primul set este necazul și prigoana. Și al doilea set, îngrijorarea, îngrijorile veacului acestuia și înșelăciunea bogăților. Dacă este să identificăm în textul acesta câteva cauze care pot determina să nu dau roadă pentru Dumnezeu, să nu ajung să rodesc pentru Dumnezeu, trebuie să ne uităm cu atenție, cu mare atenție, la aceste patru posibile chelici. Și să ne dea Domnul să întreptea ca în măsura în care le sesizăm prezente în viața noastră, să le putem da la o parte. Orice chelică, pentru ca inima noastră să poată să rodească pentru Dumnezeu. Sămânța căzută în locurile stâncoase este cel ce aude cuvântul și primește îndată cu bucurie. Bucuria aceea a unuia care contează cât a citit la viața lui și cât de o mare și câtă știință. Pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu-i roman. Nu-i carte de povești. E cuvântul lui Dumnezeu. Și omul care pune pentru prima dată mâna pe cuvântul lui Dumnezeu realizează că nu o carte ca oricare altă carte, e cartea cărților. E cuvântul lui Dumnezeu. Și nu de puțin ori au auzit despre oameni care la momentul în care au pus mâna pe cuvântul lui Dumnezeu au avut o bucurie deosebită. Au citit cum nu ni se întâmplă nouă celor care avem oare ce vechime pe care a Domnului. Să citești cuvântul lui Dumnezeu, Noul Testament, de exemplu, într-o săptămână. Eu nu am, nu mi-aduc aminte să-și făcut această performanță. Sunt atât de însetat după cuvântul lui Dumnezeu să descopere ce vrea Dumnezeu să spună în cartea sa. Și spune Sfântul aici că aceștia care aud cuvântul și primesc îndată cu bucurie, se întâmplă ceva cu ei. Deci dacă n-au rădăcină și ține până la o vreme și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. La orice plantă, fie că e un fier de grâu, fie că este un ștejar, există o anumită proporționalitate între partea văzută a plantei, a pomului, a copacului, și partea nevăzută a acestuia. În ștejar, nu are cum să rămână în picioare dacă are rădăcina unui fir de grâu. Exclus. El are rădăcinile cel puțin la fel cum vezi în afară, cel puțin atât de lungi le vezi, sunt și înăuntru, în pământ. Asta spune că viața unui om care are o relație personală cu Dumnezeu are aceste două componente. Ce se vede? Ce vorbești? Cum te comporți? Mărturia de viață pe care o dai sunt lucruri care se văd. Dar este și anumite lucruri care nu se văd. Și legătura aceea tainică pe care o are omul cu Dumnezeu. Mergi spre serviciu și te rogi. Nu se vede lucrul acesta. Cei care sunt în jurul tău nu-și dau seama că tu te rogi. Dar în felul acesta îți dezvolți rădăcinile. Spune aici cuvântul, nu a avut rădăcină. Să pot să meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Așa, mergând pe stradă. Asta spune de dezvoltarea rădăcinei, rădăcinei vieții noastre spirituale. Și remarcă Scriptura aici că se întâmplă ca câte o sămânță să cadă într-un pământ pietros, rădăcina nu se poate extinde și apare câte o perioadă aceasta cum se întâmplă. Soare puternic, nu plouă și sămânța aceea se usucă. Și-l vezi pe omul care la început l-a venit în adunare și s-a mărturisit ce bucurie are, ce... Dintr-o dată nu mai vine. Dintr-o dată nu mai ce s-a întâmplat cu el. Este ceea ce spune aici Mântuitorul. Nu a avut rădăcină în cuvânt. Și vine aici cuvântul și spune că soarele s-a dobolitor și condițiile acestea puțin neprilemnice, e în cazul, este prigoană. Și cum apare un necaz sau o prigoană? Gata. Să vedeți la... Și aici aprești capul rușinat, pentru că ce-au îndurat creștinii de-a lungul secolelor și mai ales în primul veac, te întrebi, zic-mă, cum au reușit oamenii aceștia să rămână în picioare? Cum te reușeau să se ducă cu zâmbetul de buze atunci când trebuiau să fie torturați? Când trebuia să plătească cu prețul vieții lor mărturia pe care o aveau despre Domnul și credința pe care și-o manifestau și-o declarau în Domnul Iisus Hristos. Aveau rădăcinile adâncăcite în Cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeu, în părtășia cu El. Ei aveau această perspectivă imediată a unei morți iminente, dar aveam și această perspectivă foarte clară, că îi merg o moarte. Ajung acasă. Și bucuria de a ajunge acasă. Nu se compara cu ceea ce era să îndure prigoană sau... Trăim în vremuri, eu le spun, vremuri de răsfăț. Sunt precum acei copii născuți mai pe la lume. Și toți, nu știu cum, prin casă, măi, e brâsme. E mic. Toate mofturile, toate... Cam așa suntem noi. Nu știm de ce Dumnezeu ne copoloșește atât de mult. Și nu îngăduie, ca în vremuri ca acestea să suferim, iată, prigoană. Dar dacă prigoană nu prea poți să vorbești, cel puțin în România, sunt țările pe Maromon care se confruntă într-un mod destul de evident cu prigoana față de creștini. Dar cel puțin în țara noastră nu prea poți să vorbești despre lucrul acesta. În schimb, necazuri. Necazuri, trebuie să recunoaștem că ele sunt inerente. Necazuri din pricina cuvântului. Necazuri pentru că ești creștin. Necazuri pentru că... poate nici măcar cine știe ce necazuri, dar așa... Ceva șicane. Așa cât o vorbă mai înțepată. Poate cât o batjocură. Poate așa puțin luat peste picior. Poate ceva de genul acesta mai gustăm și noi. Necazuri din pricina cuvântului. Mă gândeam la două versete care spun despre necaz și care aparent nu prea se leagă între ele. Este acel verset din Proverbe, capitolul 10, versetul 22, care spune binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată din niciun necaz. Și un din versetele pe care își construiesc cei care îl accent pe Evanghelia Prosperității. Vre, dacă ai parte de binecuvântarea Dumnezeu, n-ai treabă cu niciun necaz. Uite că spune aici cuvântul. Binecuvântarea Domnului se lasă cu bogăție. Cu bogăție. Și Dumnezeu nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Este și versetul acela care spune Domnul Iisus exact înainte, în noaptea de dinainte de a fi vândut, de a fi, de a trece prin un mare necaz, răstignirea, spune în lume, veți avea necazuri. O spune Domnul Iisus, gura lui. Sau cum spunea în verset, cel neprihănit va avea de suferit, va fi prigonit. Necazul vine la pachet, sau un anumit tip de necazuri, este clar, vine la pachet cu atașamentul nostru față de Domnul Iisus. Dacă i-au făcut lui ce i-au făcut, atunci noi să nu ni se întâmple nimic. Alături de bucuria aceasta pe care o aducem în întâlnirea, în viața unui om, Dumnezeu îngăduie și astfel de necazuri, astfel de greutăți. Sunt soții bună oară în mijlocul nostru care au soții necredincioși pentru că s-au întors la Domnul. Dumnezeu știe câte au de suferit. Și invers. Necazuri pentru că suntem credincioși, într-un fel sau altul, ne confruntăm fiecare dintre noi. Putem să rămânem în picioare. Doar în măsura în care rădăcina vieții noastre este adânc înfită din Cuvântul Dumnezeu, în părtășia cu El. Asta presupune să am timpul meu dedicat de părtășie cu El. Asta spune exercițiul de a medita la Cuvântul Dumnezeu. Asta spune să exersezi nu rugăciunea de dimineața și de seara, ci să exersezi Duhul de rugăciune. Așa cum spune Scriptura, rugați-vă neîncetat. Să poți să-ți dezvolți această deprindere ca lucrurile foarte comune, cât și lucrurile, aspectele foarte grele ale vieții, să te poți deprinde, să-l întreb pe Dumnezeu. Doamne, cam cum ai făcut? Ce nu este problema aceasta? Și înăuntru tău, fără să te aude alții, să poți să înfici tot mai adânc rădăcirile în El, în Cuvântul Lui. Privind puțin la celelalte două piedici în calea rovirii. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea Dumnezeilor neacă acest cuvânt și ajunge neronitor. Tabloul acesta cu sămânța căzută între spini spune despre relația pe care o am eu ca și om și am o relație personală cu Domnul Iisus, despre mine ca și copil al lui Dumnezeu, relația pe care o am eu cu lumea materială în care îmi desfășor activitatea. Trăim în această lume materială. Cum ne raportăm la ea? În așa fel încât să aduce Domnul zboadă pentru El, pentru Cer. Acea Scriptura ne atenționează la aceste două pericole. Pericolul îngrijorării veacului acestuia, apropo, o fi diferite îngrijorările veacului din tâi, atunci când Domnul Iisus vorbea și spunea că de aceasta, din îngrijorările pe care le avem noi acum în veacul 21, tot îngrijorările spune. Pe de o parte, îngrijorările, pe de altă parte, înșelăciunea bogăților. Când nu le ai, tendința este să te îngrijorezi. Când ai prea mult, tendința este să o ierasă, să te înșele bogăția. Și cumva să zici, mă descurc și fără Dumnezeu. Sunt independent. Am mai mult decât îmi trebuie. Și cumva lucrul acesta sau tendința aceasta pe care o vedem nu este greu de observat în mod deosebit în țările foarte dezvoltate din Europa, cum creștinismul este într-un declin evident. Ai fi zis, zi-mă că nu duci mai bine. Să fii mai împericunoscător lui Dumnezeu. Să fii mai mulțumitor. Să... paradoxal. Omul parcă cu cât are mai mult din punct de vedere material, tendința este de a nu aduce bani. Sau invers, atunci când nu prea ai. Nu dispui. Să lipsuri. Tendința este ce mă fac? Și apare îngrijorare. Și îngrijorare. Și înșelăciunea bogăților. Sunt două potențiale pericole care ne duc pe linie moartă în privința lumii. Atât de mult te acaparează și te preocupă, spunea cineva că îngrijorarea este precum meditația la Cuvântul lui Dumnezeu. Și măi, cum e asta? Păi, îngrijorarea înseamnă să învârți în minte mereu problemele cu care te confrunți. Măi, și m-am bani, măi, și cum o trebuie? Cum îi scoate la capăt cu chestia aia? Și să încep să te tot îngrijorezi, te îngrijorezi. Meditarea ce înseamnă? Să bat Cuvântul lui Dumnezeu în minte și să tot îngrijești la el. Și să-l repeți și să spui pe de rost și faci închip. Și să-l tot învârți în minte. Sunt lucruri similare. Cu ce hrănim mintea noastră și o tot? Aceea spune mult despre noi. Îngrijorare. Există o cale de mijloc care cumva ne ferește de aceste două extreme. Și spunea Apostolul Pavel în Cartea Filipeni. Capitolul 4, versetul 12, spune așa: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Un exemplu strălucit în privința aceasta a omului care a rodit mai mult ca poate puțini oameni pe care vom vedea în cer, care vor avea roadă cum a avut Apostolul Pavel. Doamne, și câte roadă! Și prin necazuri, și prin oameni. Dar poziționarea lui față de lumea materială este atât de frumos surprins aici în mărturisirea pe care o face el. M-am deprins. Să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Mă deprins să mă bucur și atunci când nu am ce să mă duc. Când sunt flămând, când... Dar să mă bucur și atunci când sunt sătul și când frigiderul este plin. Și când sunt în lipsă și când sunt în belșug. Și cred că starea aceasta de mulțumire este soluția de a nu pica nici spre îngrijorare, nici spre înșelăciunea bogăților. Sau cum spune un alt termen, să fii cumpătat. Citeam astăzi despre care e diferența între cumpătare și zgârcenie. Cumpătat, econom, strâncător sau într-un cuvânt mai puțin citat în română, venit din engleză, frugal, un cumpătat recunoaște că are bani, că îi dărâmește, că Domnul Dumnezeu se plânge de la una că nu are bani, chiar dacă are. Și sunt foarte apropiate aceste două aspecte, virtutea de a fi cumpătat și, cu ghilimele de rigoare, virtutea de a fi zgârcit. Cumpătat se gândește întotdeauna când face o economie la niște ținte financiare, la niște lucruri pe care să și le cumpere pe termen lung, iar zgârcitul întotdeauna se gândește ca pe termen scurt să rezolve o problemă. Un om cumpătat nu face din bani un scop în sine, pe când un om zgârcit, scopul nu este bani, să sunt pe mai mulți. E o virtute ca să trăiești în, în lumea aceasta materială, să te folosești de ea și să faci cumva ca, folosindu-te de lumea aceasta materială, să te bogătești pentru ce? E o virtute asta. Sau, invers, cum este cazul unui om zgârcit, să îți dea Dumnezeu și să ai și să nu te bucuri nici tu și să nu se bucure nici alții. Nu puțin au fost situații când oamenii bătrâni care au plecat de pe acest pământ au trăit în ultimii ani într-o sărăcie și s-au constatat că aveau bani în casă. Mi-a plăcut o un exemplu de mărturie a unei femei care a trăit în secolul trecut și care ne ajută să înțelegem ce înseamnă să te raportezi față de lumea aceasta materială, strângând roade pentru cer. Era în 1920, pe când era în clasa a șasea, fetiță pe numele Osceola McCarthy, s-a lăsat de școală pentru a îngriji de mătușa ei care era pe moarte. Nu s-a mai dus la școală. Lucrând, în schimb, pentru a-și îngriji ulterior bunica, după aceea mama, până la moarte. În anii aceia, 1920, întrerupând școala și nemai putând să o continue, a ales în viață să facă lucrurile, să spere, să îngrijească de oameni necăjiți, să facă diverse servicii pe la unii și pe la alții pe casele lor. Această tânără avea să își schimbe viața ei de slujire într-o virtute deosebită pe care a avut-o de-a lungul vieții sale. A avut un principiu de viață. Era undeva la limita dinspre lipsă, dinspre un termen acum mai la limita de la sărăcie. Dar întotdeauna nu trăia aici unde, ci trăia aici. Diferența era o economie pe care o punea deoparte. Și se spune despre această femeie că 70 de ani a fost consecventă acestui principiu de viață. Își permitea să aibă nivelul de trai aici, dar e întotdeauna trăiești. Și repet, nu câștiga cum făcea menaj, făcea mâncare la oameni care aveau nevoie, se implica și se duce vestea și avea oameni încredere în ea și avea de muncă cât cuprindea. Dar la nivelul acesta, tot ce economisea, ducea în depozite. Și depunea în bancă. Și făcea lucrul acesta nu pentru că era zbârcită. De obicei când ești, măi, astăzi am văzut cel impulsionat de infertul pentru 35. Deci, ăsta e zgârcit. S-ar putea să nu fie zgârcit. S-ar putea ca cu diferența aia de 500 și făcut și ceva să facă respectiv. Și să te lasă de rușine. La anul 1995, această femeie avea să se prezinte la vârsta de 88 de ani la o universitate din Mississippi cu tot ce acumisese ea în toată viața ei, 150.000 de dolari. Încep ca să încerc să fac un calcul, mă zic cam cât să plin de o parte ca să strâng suma aceasta. Și aceasta pentru a facilita burse pentru tine, care erau nevoie și care nu aveau posibilitatea să urmeze niște cursuri, ea care întrerupsese școala la clasa 6. Un asistent de la acea universitate spunea, este de departe cel mai generos dat făcut universității noastre. Suntem copleșiți și umiliți de gestul acestei femei. Putea să trăiască mai bine pe acest moment. Puținul care avea, dispunea de el. Și-a fixat principiul acesta în viață. Nu cheltui cât câștigă. Vă fac o confidență. Acum de Black Friday am vrut să-mi cumpăr și eu ceva. Eram cu ochii de oferte. Vreau să-mi iau un anumit produs. Consultasem cumva piața înainte de evenimentul acesta. În ziua vinerea care a trecut sau cealaltă, mi-am dat seama că nu e 5 de reducere. M-am uitat și în buget și am zis, măi, ar trebui să mă împrumut. Gata. Nu-l iau. Experiența prin care am trecut cu imensele datorii care am avut la bancă, m-a învățat acest principiu. Să nu cheltui mai mult decât câștigi. Femeia aceasta nu avea principiul acesta. Asta înseamnă să, băi, ce câștig, la sfârșit de lună se termină totul. Femeia zice, câștig atâta cum sunt. Diferența se convertește în roadă pentru Dumnezeu. Și au fost studenți după aceia care au învățat mărturia unei femei care a știut să trăiască pe acest pământ și așa înseamnă să fii cumpătat cu ceea ce Dumnezeu îți dă și mai mult să transformi lucrul material de care e parte pe acest pământ în valori eterne. Sunt învățături pe care le luăm de la Domnul Iisus din pilda aceasta și închei cu ceea ce spuneam la început. Curând, foarte curând, vom ajunge în cer. O să văd pe fratele, patru. 100. Provocarea de această seară este, Doamne, ajută-ne să dăm o parte. Să nu ne intimideze nici necazul, nici prigoana, să nu cădem nici în plasa aceasta, în extrema aceasta, în îngrijorării, nici în plata aceasta îmbogățirii, înșelăciunea bogățirii și să facem de așa manieră încât cu tot ceea ce vede de nou Dumnezeu să putem să rodim pentru slava numelui Lui. Și când ajungem acolo, să nu fie rușine. Să nu spunem 30, 60, 100. Eu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.